Tiine.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подрабязней про падзеі у Беларусі і ў свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай у апошнюю суботу. Нагадаю, што ў суботу, 21 лютага, у свеце адзначаўся дзень роднай мовы, і вось у Рэспубліцы Беларусі адзначыўся новымі рэпрэсіямі супраць беларускай мовы і яе прыхільнікаў. Аднаго з іх у Гомелі арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Кастуся Жуковска, координатора створаної партії Білоруська християнська демократія, суддя Марина Дамненко покарала арештом на 7 суток. Капітан міліції Шукель, викликаний на посідження з центрального райвідділу міліції, літерально виштовхнув господаря Жуковського з будинку суду, каб вести в ізолятор відбувати сутки. Арештований тільки здолів вигукнути, що з вироком не згодне.
Це ганьба, гонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо.
Кастусь да іншыя маладыя гамельчукі ў дзень роднай мовы ішлі па вуліцы Савецкай, каб ускласці кветкі да помніка праваслаўнаму асветніку Кірылу Турускаму. Апрача гваздзюкоў у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20x30 см з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. По дорозе до помника милицианты из роты хуткого реагирования полку патрульно-постовой службы областной милиции, опранутые у черные цивильные куртки, схопили 7 удельников акции и завезли у центральный РАУС. До их долучили и 2 журналистов. У посторонку тримали кого 4, а кого амаль 6 годинов. На усіх склалі адміністрацыйныя пратаколы за порушення правілаў проведення вулічных акцій, якія і накіравалі ў суд. Аштрафаваная на 1 750 000 рублёў мастак-дызайнер Марыся Тульжанкова так пракаментавала затрыманне і прысуды.
Это незаконно, абсолютно незаконно. Это суд над родной мовой. Реально, мы, как громадяне, имели право выказать свою думку, имели право на свое слово и усласти кветки. Покуль еще не было нигде заборонено. То, что нас затримали незаконно, не представились, не назвались, затягнули нас в автобус, это порушение и наших прав, и это вогуле гвалт.
Что у Гомеля існуют великие проблемы с белорусской мовой, показал не только субботний флешмоб, але и сегодняшние судовые разборы. Судді беларускай мовы не ведаюць. Марына Дамненка наагул адхіліла патрабаванне спадарыні Тульжанковай весці разбор на беларускай мове, спасылаючыся на тое, што ў мінулым годзе тая пісала скаргу на рашэнне суду па-расейску. І калі дзяўчына ўвогуле адмовілася адказваць на пытанні, суддзя абвясціла перапынак, каб выклікаць з універсітэту ў суд перакладчыка з расейскай мовы на беларускую. Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Алесь Яўсеенка, які прысутнічаў на разглядзе адміністрацыйных спраў за акцыю абароны роднай мовы, лічыць, моладзь трапна абазначыла праблему.
Рашэнне суда паказвае ўсё ж такі рэпрэсіўны характар нашага законадаўства. Улады не перабудоўваюцца, не гледзячы на дэкларацыі прэзідэнта. Праблемы мовы існуюць. У нашым паўмільённым горадзе няма ніводнай беларускамоўнай школы. Ведаю адна гімназія, 36-я, імя Івана Мележа, і там палова класа толькі беларуска. З самімі судамі не выконваецца закон аб мовах. Беларуская ж дзяржаўная мова. Як можна адмаўляць хадайніцтва вядзення справаводства на дзяржаўнай мове?
Марына Дамненка пакарала таксама штрафам на 1 750 000 рублёў удзельніка акцыі Васіля Такарэнку. Суддзя Лена Цалкова аштрафавала на 700 000 рублёў студэнта Алеся Вярцейку, які выпадкова далучыўся да акцыі. Разгляд адміністрацыйных спраў у дачыненні да сяброў БАШ Дзмітра Кармазіна і Алега Рыжкова перанесены на заўтра. Яны запатрабавалі адваката. Астатнія ўдзельнікі акцыі ў абарону роднай мовы чакаюць позву ў суд.
Яшчэ раз нагадаю вынікі сённяшняга суду ў Гомелі. Удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага, аднаго арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да роднай мовы мы папрасілі падзяліцца пісьменніка Уладзіміра Арлова.
На земле больше за 3000 наций и народностей. Вы только каля 200 из них створили свои державы. Мы, белорусы, сирот их. Але мы б не имели сегодня державы, как не вздолили заховать белорусскую мову. Что, як не мова, могло б объединять на початку 20-го стагодзя лепших представников нации, которые вернули белорусам годность народу державного. человек не мова, лучит нас сёння, бучит глядеть на свет уласными вачима. Историчный лёс нашей краины склался так, что Беларусь не была и не будет монолингвистичной. Але коли мы хочем, как існавала наша держава, мы повинны зберегчи мову. Сёння она у небеспецы, а значит у небеспецы и историчная перспектива Республики Беларусь. Той, кто сёння супрать беларускай мовы, той супрать будучыні нашай державы.
Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да беларускай мовы дзяліўся пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз я прапаную паслухаць інфармацыю пра адну з нашых сённяшніх літаратурных праграмаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара слухайце праз 23 хвіліны адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Я нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Цягам апошніх 5 гадоў Польшча застаецца пятай паводле памераў узаемнага гандлю партнеркай Беларусі ў свеце. Летась таваразварот паміж дзвюма краінамі вырас на 45% і дасягнуў амаль 3 мільярдаў даляраў. І віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў спадзяецца на далейшы рост гэтай лічбы, нягледзячы на фінансавы крызіс, які бушуе ў свеце. Андрэй Кабякоў заявіў, што беларускі бок зацікаўлены развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з Польшчай і прыцягваць польскі капітал у беларускую эканоміку.
У нас стране созданы спецыяльныя рэжымы ў відзе свабодных эканамічных зон, где польский капитал достаточно активно участвует, и мы очень рассчитываем на то, что он придет и будет в больших объемах работать на нашем рынке. Мы создаем особые туристические зоны, мы привлекли внимание наших партнеров, что в районе Августовского канала мы ждем, что вместе с белорусским бизнесом и польский бизнес принят активное участие в развитии этой инфраструктуры.
На сённяшніх перамовах з польскай дэлегацыяй Андрэй Кабякоў нагадаў, што Беларусь праводзіць лібералізацыю сваёй эканомікі і да канца 2010 году хоча прыватызаваць 500 дзяржаўных прадпрыемстваў. Спадар Кабякоў заклікаў польскі бізнес узяць актыўны ўдзел у гэтай прыватызацыі. Польскі віцэ-прэм'ер Вальдэмар Паўляк пазітыўна адрэагаваў на гэтую прапанову. Прадпрымальнікі з Польшчы зацікаўленыя ўдзельнічаць у прыватызацыйных працэсах у Беларусі. Мы ўжо маем добрыя прыклады такіх ініцыятываў. Мы размаўлялі таксама пра тэхнічнае супрацоўніцтва і абмен досведам, звязаным з прыватызацыяй. Нашае агенцтва замежных інвестыцый можа падзяліцца досведам і ацэнкамі розных прыватызацыйных механізмаў. Гэта можа быць вельмі цікава і карысна для зменаў у Беларусі. Менскі эканаміст Яраслаў Раманчук не лічыць прыклад польскай прыватызацыі самым удалым.
Нельга казаць, што Польшча гэта зрабіла добра ва ўсіх сэнсах, таму што былі там і гучна крымінальныя справы, былі і сітуацыі, калі не было празрыстасці. Польскі досвід таксама трэба выкарыстоўваць як тое, што можа пазбавіць нас ад памылак.
З іншага боку, на думку Яраслава Раманчука, пакуль сумневныя і самі пляны маштабнай прыватызацыі ў Беларусі. Днямі Александр Лукашэнка заявіў, што прыватызацыйныя працэсы застануцца надалей забюракратызаванымі і што дзяржава надалей будзе выставляць інвестарам свае 25 умоваў. Адна з самых маштабных галінаў двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы – энергетыка. Перш за ўсё гаворка ідзе пра ідэю збудаваць у Зэльвінскім раёне Беларусі электрастанцыю на польскім вугалі. Абодва бакі аптымістычна глядзяць на магчымасць рэалізацыі гэтага праекту, які прадугледжвае каля 1 мільярда даляраў польскіх інвестыцыяў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук мае вялікія сумненні наконт гэтага праекту.
Палякі зацікаўлены, каб нешта зрабіць з польскім вуглём, таму што ў іх велізарная праблема рэструктурызацыі вугальнай прамысловасці. Калі беларусы будуць будаваць вугальныя станцыі на польскім вуглі, не выкарыстоўваючы сучасных тэхналогіяў, ну, будзе брудным беларускае паветрам, а электраэнергія чысценька будзе ісці ў Польшчу.
сказал для Радио Свобода незалежный экономист Ярослав Романчук. Про визит у Минск делегации польского Раду и деловых колов на чале с вице-премьером, министром экономики Вальдемаром Павликом, рассказал Валер Калиновский.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Позже слухайте нас праз сателіт, а так само на радіохвалях коротких і середніх. Читайте тексти всіх наших програмов на нашому інтернет-сайті адрес свобода.орг. Я так само нагадаю, що у Мінську 24 години у сутки, 7 днів на тиждень працює наш телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, а гляд дзвінку на свободу у наших програмах кожний день. Ви так само можете покинути нам своє смс-повідомлення. Номер для смс-повідомлення – 391-22-24. Я ще раз нагадаю, телефон автоотказник 266-39-52. Телефон для смс-повідомлення 391-22-24. А зараз я вас познайомлю ще раз з головними темами дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля розглядали справи чотирьох удільників акції у оборону білоруської мови, проведеної 21 лютого у Міжнародний день родної мови. Одного з їх арештували, троїм присудили буйні штрафи. З трьох молодівих активістів, яких гвалтовно забрали у війська наприкінці студеня, двоє знаходяться у шпиталях. У Мінську на Кастричницькій площі зібралися активісти молодівих організацій, щоб виказати свою солідарність з затриманим фігурантом справи 14 Артемом Дубським. Сьогодні Мінськ навідала делегація польського уряду і ділових колов на чолі з віце-прем'єром уряду, міністром економіки Польщі Вальдемаром Павліком. Представники білоруського уряду заклікали поляків удільничати у білоруській приватизації і поділитися своїм досвідом у гэтай сфері. На Городинщині некоторые предприємства, не маючи грошей, змушені розлічуватися бартером за комунальні послуги. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Республіці Білорусь державне свято – День оборонці Айчини. Білоруське військо на протягу апошніх місяців часто згадувалося у наших програмах. З трьох молодівих активістів, яких гвалтовно забрали у військо наприкінці студеня, двоє тепер знаходяться у шпиталях. День оборонці Айчини Франа Квячорка проведе у Барановіцькому шпиталі для військовців супротиповітряної оборони, а Змітер Хвідарук – у Республіканському військовому шпиталі. Передає Любов Луньова.
Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітер Хвідарук застається у Республіканському військовому шпиталі. Сьогодні йому хірург повідомить дату операції. Змітер Хвідарук оповів.
Ставиться вельми добре. От недавно у нас час рихтувалися до проведення 23 лютого. Много різних концертів було, командування увесь час підходило, зацепилося. Ну, як тобі, Хвідарук, сподобалося? Ніхто б особливих проблем не мав. У цей час якраз сижу там, в принципі, в основному життя йде по статуті увогулі. Що вас амаль відсутнічують випадки якоїсь довщини, дзяку на твоєму служачі. По щирості вельми не хапає безумовно сяброву і вчоби, але так в основному не хапає часу, бо залишатися в армії самому, там, наприклад, помолитися або ну, просто самому амаль не могчимо.
Франа Квячорка проходит лечение и обследование у Барановицким шпитале войска у супроспаветранной обороны. И он каже, что не мая претензий до медиков, якія намагаются эффективно лечить солдат, але умовы у шпитале не сприяють худкому выздоровлению.
одна прибиральня, очко, горшая за Крестиновской на 50 человек, один душ с полхолодной водой, прибиральная дырка, отчувается, что ремонт не робился тягом годов 30-40 опошних. Как только некую заразу подхопливает один, то подхопливаются все инши. И как бы ни старались медики творить нормальные умовы для нормального лечения, они не могут, потому что влада просто не дает грошей.
Франа Квяшорка розповів, як йому служиться.
Тут мені дають пігулки від серця, від гіпертонії, а так само я під час останніх днів застудився. Раз некілька днів, коли мені випишуть, то я вернуся назад на службу у МАЗР. Стосунки з начальством, а так само з іншими солдатами вельми добрі. Довелося стати особливим адвокатом солдату. Наприклад, у МАЗРи варто було мені написати у інтернет про те, що не працюють зливні бачки у прибиральні, як на наступний день зібралися робочі, які отремонтували всі бачки. Питання, де ці робочі були останні півтора года. Натурально, все солдаты полечили это за мою перемогу, посыпались идеи, пропановы, скарги. Но я думаю, что в ближайшие полтора года, когда доведется служить весь час, буду змагаться за правы солдатов, которые потрапили на эту службу.
Батьки и сябрука Ивана Шилы наведали хлопца у Лепельской войсковой частцы. Иван передал батьку полномоцтвы отстоивать свои интересы у судовых инстанциях. Кристина Самойлова оповела, что Иван тримается бадьора и на умовы солдатского попыта не скардится.
Настрой у него, значит, полепшився, як він призвичайся вже до того, що з ним відбувається. Розповідав просто про армійські будні, чим вони там займаються, і виконанням бойової задачі. Батьки сказали, что то решение, которое приняли у Пятницу, у городском суде Солигорска, то, что справа Ивана будет перенакирована у Лепельский военный суд, и они будут отсказывать это тягом 10 дней.
Нагадаем, 7 лютого Иван Шила, Франа Квячорка и Змитер Хвидорук приняли войсковую присягу, не глядя на то, что их затримали кого дома, кого на улице, и гвалтовно поотвозили у войсковые частки.
Якою же повинна быть служба у белорусской армии? Обовязковой, по призыве, як цяпер, ці добраахвотной по контракте? На гэтае пытанне отказывали городенские менаки, з якими размовлял Сергей Островцов.
Хотелось бы, конечно, чтобы наши мужчины, подрастающее поколение, сами хотели, как говорится, идти в армию. Рвались туда, можно сказать. Но для этого надо, чтобы, может быть, лучше условия какие-то создавались, и они не боялись этого.
Не ведаю, як сказать. Може, такой и такой. Може, полгода хватит служить, как трохи научить, и все. А остатнее, ну, на профессиональной основе, а так только научить. Все равно полтора года за много. Потому что, ну, сами знаете, что какая армия. Больше заборы красят.
Лучше контракт, конечно. Да, я думаю, что больше обеспечена будет всегда белорусская армия. Особенно солдаты ее.
Ну, а что вы думаете? По контракту тоже.
По контракту.
Все уже за это, за контракт.
Ну, конечно,
как по-другому.
Я вельми далекий от таких питаний.
Вы не служили сами?
Я служил 3 года в армии, 25 лет в милиции. Мне по состоянию здоровья сейчас не до таких питаний.
Нет, ну я думаю, что должен служить как бы, ну, срочную службу. Ну, не контракт. Конечно, обязательно. Я сам проходил его как.
Ну, уже в белорусской или в советской службе?
Нет, в белорусской.
В белорусской то же самое думаю, чтобы служить в срочной службе. Срочно. Это по-любому.
Это долг должен быть, ну, как бы... Да, обязаловка.
Контрактные за деньги, так? Для Беларуси, для страны. Зачем?
Защищаешь свою же родину, правильно? Белоруссию.
Война придет же, за деньги не будешь.
Служба? Как в европейских странах, особенно в Литве, когда можно будет на выходные уезжать домой и нормальные отношения. Конечно, лучше контракт.
Я вам скажу так, что большинство государств сейчас перешли на контрактную армию. Это добровольное, пожалуйста, но контрактное – это основное. Потому что основа – это контракт. Человек, который этим занимается всю жизнь, он будет специалистом. А человека, которого призвали на 1 год, извините, что с него за 1 год можно сделать? Ну, сейчас у нас 1.5, но будет-то год. За год вряд ли. Поэтому контрактная армия, она самая лучшая, самая удобная и самая дешевая, кстати. Это во всем мире.
Якою повинна быть служба у белорусской армии? Обовязковая ці добраахвотная по контракте? На это питание отказывали жыхары городни. До этой темы мы вернемся праз хвилину.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці служба у білоруському войську повинна бути обов'язковою чи доброахвотною? Гэтае пытанне мы сёння запропанавалі і наведнікам нашага сайту свабода.орг. З адказамі наведнікаў знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён зараз са мной у студыі. Ян, што пра гэта думаюць чытачы нашага сайту?
Абаль усе, хто зяў удзел у гэтай інтэрнэтнай дыскусіі, сышліся на думцы, што Беларусь павінна мець войска на прафесійнай аснове, у якое прымаюць толькі тых, хто хоча ў ім служыць. І тлумачэнне тут амаль ва ўсіх аднолькавае. Калі чалавек робіць нейкую справу пад прымусам, дык наогул робіць яе дрэнна, або не так добра, як тады, калі б рабіў яе добраахвотна. Вось даволі тыповы адказ, які мы атрымалі ад наведніка з мянушкай Пацыфік. Цытую. «З-пад палкі добрых вынікаў не дасягнеш. Калі чалавека прымушаюць граць на скрыпцы, ён не стане паганіні. Дасягнуць прафесійнага ўзроўню ў любой справе можна толькі тагды, калі чалавек сам імкнецца да гэтага».
Яна, ці былі іншыя меркаванні на гэты конт?
Два наведнікі сайту прапанавалі абмежаваць узброеныя сілы Беларусі ўсяго да нацыянальнай гвардіі, а адзін, які назваў сябе Чонкіным, увогуле прапанаваў скасаваць войска. Паводле яго цытую: «Калі будзе маленькая вайна, можам папрасіць вайсковую дапамогу ў НАТО ці Расіі. Гэта ў залежнасці ад таго, чым скончыцца цяперашні лібералізец. А калі вайна будзе з выкарыстаннем зброі масавага знішчэння, нам ужо ніхто не дапаможа, нават хлопчыкі Паўліченкі». Канец цытаты.
Ян, вы самі служылі ў войску. Якая ў вас думка пра прымусовасць, добраахвотнасць вайсковай службы?
Так, я служыў у польскай арміі генерала Ярузельскага і прысягаў бараніць сацыялістычнай Польшчы ў саюзе з іншымі сацыялістычнымі краінамі і Савецкім Саюзам. Мне часам думаецца, а ці важна гэтая прысяга цяпер, калі Польшча стала капіталістычнай, а Савецкі Саюз дык увогуле знікнуў. Ну, а што тычыцца пытання па сутнасці, дык я таксама лічу, што ў армію павінны ісці толькі тыя, хто хоча, і што за сваю службу ў арміі яны павінны атрымліваць прыстойныя грошы. Хоць я і не выключаю, што ў выпадку нейкай айчыннай вайны дзяржава мае права на папаўненне войска рэзервамі спасярод тых грамадзянаў, якім у войску служыць не вельмі хочацца.
Дзякую, Ян. Я нагадаю, з Янам Максімюком мы абмяркоўвалі дыскусію на сайце свабода.орг на тэму, ці служба ў беларускім войску павінна быць абавязковай або добраахвотнай.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Бабруйскі завод машынабудавання, як і многія іншыя прадпрыемствы, не можа цалкам разлічыцца са сваімі працаўнікамі за студзень. А на Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Інфармуюць пра гэта рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. Найбуйнейшы на постсавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў, Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў на 43% аб'ёмы вытворчасці. Афіцыйныя крыніцы адносяць гэтае прадпрыемства да найгоршых па выніках студзеня. Пра прычыны даведваўся журналіст Андрэй Белагубаў.
У студзені завод выканаў план толькі на 67%. У адміністрацыі неахвотна каментуюць становішча на прадпрыемстве. Паведаміў прадстаўнік адміністрацыі. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкамі заводу, гаворыць яго супрацоўніца.
То мы ж усе сёння стараемся яшчэ 2/3 плаціць, хоць аплачваць какой-то простой тарыф. Ну, самі разумееце, што мы плацім крэдытамі.
У правкамі цвердзяць, што спрабуюць патлумачыць калектыву сітуацыю.
Четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Ну, всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты.
Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынку одразу ж перекинулись на Бобруйский завод. С ними сутыкнулись еще у кастрычников.
Сегодня где купить материалов? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские.
Поводы официальной информации, объемы вытворчести на Могилёўшчыне зменшыліся на 59 прадпрыемствах з 192. На прадпрыемствах назапашана прадукцыі на 570 мільярдаў рублёў.
Горадня. Бюджэтныя і сельскагаспадарчыя арганізацыі Гарадзенскай вобласці завінаваціліся жыллёва-камунальнай гаспадарцы ажно 32 мільярды рублёў. у разліках з комунальниками усе частей уживається бартер, повідомляє Міхал Корнєвич.
Отказная за разлики областной управы жилево-коммунальной господарки Наталья Сергеенко каже, что грошима теперь не различаются Сморгонский, Ашмянский и Волковыский районы.
Бюджетные организации и сельскохозяйственные организации. Бюджетных организаций 16 миллиардов. Такая же и по сельскохозяйству.
Долги нарастают первоважно про знеплату за воду, канализацию и оцепление. Сподарня Сергеенко каже, что коммунальники спробуют свертать долги самым разным чином. Приватности пробуют подавать позовы в господарчий суд, складывают графики выплаты долгов, а опошним часом увели взаиморазлики.
Ну, бартер, да. Тем более сейчас в связи с прекращением действия указа о порядке, а не денежной форме расчетов, теперь уже бартер как бы разрешен.
Есть должники и сирот физичных особов, але их по области, со слов Натальи Сергеенки, не так и шмат. Правда, она рассказывает, что в области имеют место выпадки, когда людей за долги примусово выселяли с квартиров. Только в студені у Городянской области от жилево-коммунальной господарки подадено 467 позовных заявок до физических особ.
Огляд экономичного життя белорусских регионов подрихтовал Вячеслав Кулик.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе удзельніца акцыі ў абарону роднай мовы ў Гомелі Марыся Тульзанкова. Сёння яе аштрафавалі за ўдзел у гэтай акцыі на 700 тысяч рублёў. У доследах мы пагутарым пра эканомію ў камунальнай гаспадарцы. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, як яны эканомяць у сваёй кватэры. У «Ночной свободе» мы таксама раскажам пра тое, як жыве беларускі ветэран, які ў свой час патрапіў на знакаміты фотаздымак сустрэчы саюзнікаў на Эльбе. Пра тое, як Грузія змагаецца з расійскім прэм'ер-міністрам Владзімірам Пуціным з дапамогай музычнага конкурсу «Еўрабачанне», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Ігара Мухіна. Слухайце «Начную свабоду» о 22 гадзіне паводле мінскага часу, а на чарзе выпуск навінаў адразу пасля яго «Дом літаратара».